habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo jimco ah oo ay sabti soo galayso bisha mayna waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadiyinaya cabdixakiin maxamuud jarwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
odo badan idinku hayno idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo gaadhay magaalada garow oo shir uga furmi doono madaxda dowladda dhexe iyo weliba kuwa maamul goboleedyada soomaaliya.
waxaa maanta sharaf weyn noo ah iyadoo maalin jimcaha tahay inaan ku soo dhaweyno garoonka jeneraal maxamed abshir ee magaalada garow, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wakti ballaaran oo la socday, iyada oo maalinta biri ah haddii ilaahay idan ka dhigo uu ka bilaaban doono shir wada tashi ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xuska maalinta xorriyadda saxaafadda.
waxaad og tahay in warbaahinteena aanay suuragal ahayn hadda inay la macaamilaan dhinacyada dowladda kasoo horjeeda ee al-shabaab. haddii ahaan lahayd kalsoonida wada shaqayneed iyo meesha ay ka howlgalaan qudhooda iyo laftirkooda bartilmaameedyada ay kala kulmaan al-shabaab, og tahay dhinaci dowladda qudheeda waxaa jira culaysyo warbaahintii ka haysta. haddii ahaan lahayd inaanay helin xornimo iyo madax bannaani ay ku gutaan waajibaadkooda sida ay rabaan, gaar ahaan ilaha wareed ee dowladda dhinaceeda ay uga baahan yihiin.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii ay duufaanta Fani ay jimcihii maanta bilowday inay garaacdo dhinaca bari ee Hindiya. duufaantan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ee ku dhifta gobolka muddo sannado ah ayaa dhulka seexiyey geedaha qumbaha, sidoo kalena magaalooyin dhowr ah ka jiray korontada, isgaarsiinta iyo biyaha. meelaha durbaba ee aadka u saamaysay duufaanta ayaa waxaa ka mid ah magaalada ay dadka aaminsan diinta Hinduuga barakeystaan ee Buri, halkaas oo ay ku kabsadeen dabaylo ku socday xawaare dhan 200 kilomitir saacadiiba. saraakiisha gobolka Odisha ayaa sheegay in ay daadgureeyeen dadka badan 1 milyan oo qof sababo la xiriira fatahaado laga cabsi qabo inay ka dhashaan roobabka ay keentay duufaanta. sanadkii 1999-kii duufaan ku dhifatay bariga Hindiya ayaa waxay dishay dad gaaraya 10,000 oo ruux.
mas-uuliyiinta waqooyiga dalka Mosambiq ayaa shaaciyey in cudurka kolooruhu uu ka dilaacay halkaasi kadib markii la waayey biyo nadiif ah, iyadoo halkaasi dhowaan ay ku dhufatay duufaanka Kens ee waddankaasina saameyn ku yeelatay. dad kala duwan ayaa lasoo sheegay in cudurkana hareelay kadib toddobaad markii duufaanku ku dhuftay dalkan waqooyiga ama idhaahda ku yaala qaaradda Afrika, iyadoo duufaanka halkaasi ku dhuftayna awooddiisu ahayd heerka labaad, islamarkaana uu watay dabaylo ku socday 280 kilomitir saacadiiba. tirada dhimashada ayaa gaadhay 24 qof, iyadoo howlwadeenada caafimaadka iyo hay-adaha caalamiga ah ee gargaarku iyaguna si quusa ay isugu dayayaan in ay dadka kale dhibaato soo gaadhin islamarkaana duufaantu aanay saameynteeda sii kordhin. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku qiyaastay in ku dhawaada 200 kun oo qof ay u baahan yihiin gargaar caafimaad oo degdeg ah. sidoo kalena duufaantan ayaa la sheegay in ay in ka badan 1,000 qof ay ku dishay dalalka Mosambiq, Malawi iyo waliba Zimbabwe.
maxkamadda sare ee dalka Turkiga ayaa maanta diiday racfaan ay 2 wariye oo caan ah ka qaateen xukun xabsi daa'in ah oo sanadkii hore ay ku xukuntay maxkamadda Istanbul kadib markii lagu helay in ay lug ku lahaayeen afgembiga dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016. وكالادة ورارك دولادة تركيا انا دولو ايا قورانتي ان محكمادة دستورك اي شاكتي انا انا لغو حد قد بين حقوق دا السحفيين تكلا نازلي الي جاق او افريو تدبات تنجير ايو احمد التان او ساقالي اللحتن سنان جير لابدان السحفي ايا ساند كلابودو كون سيداد يتبانك لغو حكومي حبسي داين كدي مرك لغو اي دي اي ان اي حرير لالهايين كوحد اللقام منو اي تركيا اي وهقاميو وداد كدالك عن مرايكن كمجان قليدو كود دقان اي فتح الله جولان كاسو اي حكومة دا انكرر ميسان تهي انو امري اسكو دي اف جنبي اي تركيا كدا اي لابدو كون لحيو تبانك اي لجاق او مقالو كوكور جرتي ورقيسي دا عانك اه اي تركيا اي التان او اه اساساها ورقيسك اي دولاد حرتي اي طرف ايا كسو مقضي تي في اي الهايين تاقرياش جولان وحير كهر انتو اسان دعين اف جنبيقا ايقا او لغو اي دي اي ان اي تلفشن كاسي كشاقان واربحنو لغو تاقري اف جنبيقا
نيكولاس مدورو ايا دالكا سفنسويلو والي حكوم كيسا سياح ايا ماانتو اجمعا كدبا مركيه قاميا معارض كاجوان قويدو ورانتي تضباعات كان كوكول در ريستي اينو دي رجل يو اينا عيدمدا ملتر واعي سوغوستان مجرو ورا توسو شيغي يا حسارة دمان تكد عاي عاصمة دالكاسية كاكاس كدب دور ما المود واي دقناشي لانا هيد يدو خميستين قويدو وهو قاميا معارض كي وكوبا قيين الله بلابو تلابو جوجين وحسو ساركا مدورو ايا حكم كا كتوغا يسو او كوبا قيا ان اي دمدا قلب كسيدا اي كوري مادان اسو داي كستو انقلاب كدب مركي قويد او كفشل مي انو كوكو ليستو ان اي سو قوستان هوقانك اي دمدا ملتاريقو خود بدا لغبا هي تلفشن كخميستي اي يدو اي مدورو لچوغان هوقانك سراء اي ملتاريقو ايا وحو مدحوين عن حكم كوحن بان او كبوري ملتاريقا ان اي نيدو دو وناشيان اسلامركانا كورو قادان اسلامركانا دقال كا خوبك لغا قدقا يو عدكستو او انقلاب اسكو ديدا اي ودان
habeen wanaagsan dhageystayaal warkaasi waxaad kala socoteen VOA Washington aan ku bilownay madaxda dawladda federaalka ee ku maamul goboleedyada ayaa ku sii qulqulaya magaalada Garoow halkaas oo la sheegayo in uu ka furmayo shir wada tashi oo taabanaya arrimaha siyaasadda amniga iyo wada shaqeynta warbixintan waxa goordhoweyd Garoow nooga soo diray Nuux Muuse Birjab
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Hidane oo ka hadlay soo dhaweynta wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in biri uu bilaabanayo wada hadalka madaxda federaalka iyo kuwa goboleedyada xilli sidoo kale maalinta biri ah la filayo in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo gaaro magaalada Garoow
waxa maanta sharaf weyn noo ah iyadoo maalin jumada tahay inaan ku soo dhaweyno garoonka jiraal Maxamed Ashraf ee magaalada Garoow ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi ballaaran oo la socday iyadoo maalinta biri ah hadii Ilaahay idan ka dhigo oo ka bilaaban doono shir wada tashi ah oo ay yeelan doonaan xubnaha dawladaha federaalka xubnaha ka ah iyo dawladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadii la hayd mushirkaas oo wada tashi oo aan rajaynayno in looga wada hadlo waxyaabo dadka iyo danka dalka Soomaaliya dan u ah
kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ayaa imaanaya xilli ay weli muuqato si kala fogaansho labada dhinac iyadoo weliba dad badan ay u arkaan inaysan waxba ka duwaneyn kuwii hore ee in badan la isku dayay in lagu xaliyo khilaafaadkooda joogtada ah wuxuuna ku soo beegmayaa iyadoo xilligan xilligeedii laba sano ka hor dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen kulan sidaan oo kale ah balse isfahan la'aanta xilliga jirtay isla maantana ay jirto Nuux Muuse Birjab VOA Garoow
marka nagu soo dhawaadaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maalin kasta jimaa xiliyadan aad maqashaan waxaan toddobaadkiina soo diyaariyay Haaruun Maaruuf
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan sida ay qoreen hay'adaha u dooda xuquuqda saxaafadda iyo xurriyadda hadalka saxafiyiinta Soomaaliya ee la dilay 20 sano iyo dheeraadkii colaaduhu waddanka ka jireen waxay gaarayaan ku dhawaad 70 meeyo dilalka badan ee saxafiyinta ayaa ku soo beegmay xilli ay saxaafadda Soomaalidu soo kobcayso isla markaana xurriyadda in wax la sheego ama xog la helo ay ka muhiimsan tahay xilliyadii hore haddaba iyadoo loo dabaaldegayo maanta maalinta xurriyadda saxaafadda ayaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ku soo qaadanayaa xaaladda xurriyadda saxaafadda ee Soomaaliya aynu ku horeyna haddaba magaalada Muqdisho oo ay ka dhaceen tacadiyada ugu badan ee loo geystay saxafiyiinta Soomaalida gaar ahaan dilalka iyo hanjabaadaha hay'adda Committee to Protect Journalists ee u doodda xuquuqda saxafiyiinta waxay sheegtay in Soomaaliya lagu dilay 25 saxafi tan iyo sanadkii 2008 dilalkaasi oo aan midkoodna cid loo maxkamadeyn dilalka badankooda waxaa dhabarka loo saaray ururka Al-Shabaab saxafiyiinta qaarkoodna waxay ku dhinteen weeraro ay si toos ah mas-uuliyadooda u sheegteen ururka Al-Shabaab sida qaraxyo iyo weeraro ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho dadka ku dhintay weerarada Al-Shabaab waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Siyaad oo ku dhintay qaraxyo 14 Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ku eegaya khataraha culus ee ku shaqeeyaan saxafiyiinta Muqdisho isagoo ina xusuusinaya qaar ka mid ah saxafiyiinta naftooda ku weysay inay dadweynaha u tabiyaan wararka saameynta ku leh noloshooda iyo deegaanka ku xeeran
maanta oo ay taariikhdu tahay 3 May waxa ay ku asteysan tahay maalinta xurriyadda saxaafadda caalamka taasoo meelo badan oo dunida ka mid ahna si weyn looga maamuusayo waxaana xuska maalintani uu ku soo beegmayaa iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho ka howlgalay ay wajahayeen tacadiyo isugu jira dilal qorshaysan qaraxyo lala bartilmaameedsanayo xarig iyo hanjabaado joogta ah oo uga imanaya dhinacyada isku haya siyaasadda dalka 14 Oktoobar sanadkii 2017 galabnimo 3 ah waxaa isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxii ugu xoogaweynaa kaasoo ay dad badani ku hoobteen waxaana qaraxaasi dadkii waxyeeladu ka soo gaartay ka mid ahaa wariyaal ka howlgalayay idaacadda V O A oo uu ka mid yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo qaraxaasi ku dhaawacmay halka uu ku geeriyooday Cali Nuur Sayid Axmed oo isna ahaa filim qaade la shaqeynayay V O A waa kan Cabdulqaadir oo dib u milicsanaya waxyaalihii dhacay maalintaas
14 Oktoobar 2017 ee galab 3 ah anagoo ku jirnay shaqo maalmeedka qaadiga ahayd oo xilliga diyaarinay warbixin ku saabsanayd xabsiga dhexe ayaan ku laabtay goobtii shaqada oo ahayd iskooska Soobe laakiin nasiib darro daqiiqado yar kadib markaan halkaas gaaray waxaa dhacday musiibo weyn oo aan ku waayay saaxiibkay Cali Nuur Sayid Axmed Allah u naxariisto anigana waxaa iga soo gaaray dhaawac xoogan oo aad u saameeyay jirkayga intiisa badan sababayna inaan galo xaalad kooma ah oo aan ogeynba waxa dhacay iyo sida ay wax ahayd waxaana ka mid ahaa dadkii qaraxay 14 Oktoobar saameyntaas weyn uu ku yeeshay noloshooda saameynta maarta marka loo eego badqabkii jira caafimaadeed uu saameyn iga soo gaasay dad badan way ku dhinteen marka wuxuu ahaa khasan markaad fiiriso galab xanuun badan ayay ahayd 14 Oktoobar muddo hadda laga joogo sanad ee barkood
sidoo kale Naciima Nuur Geedi oo ah xaaskii uu ka geeriyooday filim qaade Cali Nuur Sayid Axmed ayaa sanad iyo bar kadib geeridiisaygeeda ka warbixisay sida uu dareenkeedu yahay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ubadkii ay isu dhaleen
Cali Nuur Sayid Axmed waxaa u dhalay 3 caruur ah 2 caruur ah heysta markuu dhimanayay oo 5 bilood u raalahay alxamdulillaah wiilaan dhalay hadda 3 caruur ay joogto oo mid xanuunsan yahay bareelas yahay intoo noolaay nabad iyo caafimaad iyo farxad ku wada nooleen alxamdulillaah haddartaan kolay ilmo aabahooda ka maqan baahidooda qofkiidi oo dhibkaas ku jira dareemi karo alxamdulillaah ilmaha ana haysto ana la joogo hooyo aabe intaba u ah min xanuunsana waa iska jira oo jiran ilmahan jiran ah jiran ku dhashay 3 sano jiro walaal nin wanaagsan u ahay nolol fiican uu nin qabowna waa ahay nin fiican waa ahay walaal booskiisa kolay haddartaan mis dhihi karo qof oo ilaah ku cilmi leh laakiin qof buuxin kara haddartaan taagan laakiin nin aad iyo aad u qabow oo u wanaagsan u ahay boqolkiiba boqol aniga iyo ilmihiisa ma noo wada fiican dhinac walbana wuu naga dhisi jir wuxuuna ahay aabo wanaagsan oo ilaahay naga wato alxamdulillah naga aana uga sabarnay ilaahay waxa ka rajeynaynaa bedelkiisa qeyb qaado
wariyashii ku geeriyooday qaraxyadii bartilmaameedka ahaa ee Muqdisho ka dhacay waxa kamida Cabdisattar Daahir Sabri oo ka tirsanaa idaacadda raadiyo Muqdisho haddaba Cabdinaasir Daahir Sabri oo ah madaxa barnaamijyada TV-ga qaranka oo ay wada dhasheen marxuumka ayaa VOA la wadaagay xusuustii ku aadanay geeridii walaalkiis
Cabdisattar Allaah naxariisto wuxuu guriyooday 2012 bishii 29-kii September Allaah naxariisto galab qamaysa xilli uu soconaa xilliga lagu dhawaa afurka ayaa ahayd geeridiisa qarax lagu eegtay baarka hooyinka agaarka degmada Xamarweyne ee gobolka Bandar xilli uu afur u doonayay hooyigiisa oo sii maray maqaadisi afur u doonto asagii saaxiibtii la socotay Liban iyo Cabdiraxmaan Yaasin ka midahay saaxiibtii dalkaas uu geeriyooday aniga subaxaas oo qamaysa ayuu ila hadlay halkaas ayaa halkaas ugu dhameystay waa subaxa qamaysa afar saac soconimo oo telefoon asaga soo wacay Liban galab ninka tahay oo koo 12 saac ee samsan joogo aniga meel timjaraan ku jiro tinta la jarayo ay waxa maqlay jug waxa markiiba isoo wacay taleefan kale oo saaxiibkay Ismaaciil yaa jacan la jiray wuxuu nuu qarxaba ka dhacay Xamarweyne la leeyahay ay Cabdisattar wac Cabdisattar taleefan saa wacay walay qabwa markii hore waa ku cishay walay qabwaye markii saddexaad ayaa lay qabtay nina ay qabtay wuxuu yiri qofkan raadinaysu waa dhaawac hadda istaal qaadirna waxaan joogaa guriga hooyinka iyo dhaawac ku yahay hadda la qaadirba waa orday waxaan istagay isbitaal Madino oo markaas lagay meedka ee dhaawciisa intoo soo dhiman kor haa dul tagay hayeeshay waxaan la kulmay in caadiyan markii ka tan badato in murugada xitaa oo intu wasaygeysa xasan waa imtixaanna waxa xitaa dhacay waa rumaysan waayay in Cabdisattar oo yiri waa dhintay waa rumaysan waayay marka ilaa subaxii qabriga markii la gelinayo aan ilniga timid inta ka hor xataa waxa ilaahay wax oo iska caadimo macquul weyn lama haynba in Cabdisattar dhintay marka subaxii habeenkii markii mid bari ahay ayaa waxaan go'aansaday in Cabdisattar waa fikir waxa hayay maxaa Cabdisattar uu arguu kartaa kali waxaan go'aansaday marka in fikirkii iyo maskaxdii Cabdisattar uu lahaa iyo hadafkiisii saxafadeed in aniga halkaas ka sii wado aan joojin habeenkaas go'aansaday markii waa ku dhaqaaq Cabdisattar wuxuu ahaa qoyska wuxuu ahaa labdhabarka waayo wuxuu ahaa curaska hooyo ayuu ahaa wuxuu ahaa qofka cid masruufay xilliga oo wax laga deeq laga sugayo ma raashin ama cunno ama waxbarasho qofkii cid labdhabarku ahaa wax laga sugayo la eeganayay uu ahaa
inkastoo wariyaal badan siyaabo kala duwan loo dilay haddana dilalkii ugu naxdinta badnaa ee mahadada reebay waxa ugu weynaa kuwii ay ku baxeen Liban Cali Nuur iyo Hindiye Xaaji Maxamed oo ahaa lamaane nolosha wadaagayay kana wada tirsanaa idaacadda afka dawladda ku hadasha ee raadiyo Muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa weydiiyey halkii ay ku dambeeyeen caruurtii ay ka tageen Liban iyo Hindiya oo rajo iyo agoonba ah
runta caruurta aad iyo aad baa muxuu ahaa looga warhayaa dowladda Soomaaliyeed baa ka warhaysa si loo daryeelo oo looga warqabo waxaa isla shaqadii ay hayeen Liban iyo Hindiya lagu shaqaaleysiiyey laba qofood ama laba la dhashay labadoodii oo gabar Hindiya la dhalatay oo ah gabadha caruurta gacanta ku hayso caawinaysay iyo muxuu ahaa Khadar Cali Nuur oo Liban daadi ka yareed oo labaduba halkan ku tababartay xirfadlayaal noqday shaqaale ah xuquuq ay qaadan jireen qaata si caruurta ay u daryeelaan oo ay uga warqabaan caruurtana waxaa gacanta ku hayso Hindiya hooyadeed oo ayeeyadood markaa waa ka warhaynaa sidoo kale tan magaalada waxa dhinac ka jooga Adeer Cali Nuur Liban aabihiis oo isaguna ka warqaba xaaladda caruurta marka waa qoys wasaaradda ka tirsan oo wasaaradda iyo dawladda ay ka warqaba
xarumaha warbaahinta ee dilalka iyo qaraxyadii Muqdisho ka dhacayay ku waayay howlwadeenadooda ayaa waxa ka mid ah TV-ga Universal sida uu ku waramayo Cabdullaahi Axmed Nuur oo ah tifaftiraha TV-ga Universal ee xafiiska Muqdisho
dabeecadda sanadka la soo dhaafay hadaan tusaale u soo qaato ilaa 4 qof oo holadeenada Universal uu ku jiray Allaah uu naxariisto Cabdi Daahir Salaad ayaa geeriyooday oo qarax u geeriyooday sidoo kale Allaah uu naxariisto wariye Timcad ayaa la dilay waxaad ogtahay kale 3 wariye oo kale iyana inay ku dhaawacmeen magaalada Muqdisho qaraxyo ka hor loogu xiray weerar lagu qaaday guriyooda jooga iyo qaraxyo kale oo dadka shacabka ay la qabaan kuwaasi oo dhibaatadii xanuunkii gaaray wadanka uu cararay waa kalo xasan marka laga tago dilalkaasi iyo dhaawacyada gaaray warbaahinta aad ogtahay in dhawaan lagu soo weeraray xaruntii televisionka Universal oo ciidamada ka tirsan booliska ay xaruntii soo weerareen oo ay ugu yaraan 10 daqiiqo rasaas socotay ay xaruntii ay ka dhacday dhaawacyo ay gaareen dhismayaasha xarunta iyo qaar ka mid ah qalabkeeni waliba xilligaasi oo barnaamij subaxeed toos ah uu TV-ga ugu jiray marka waxba maleysaa in mararka qaar ee dawladda qudheeday caqabado iyo culays ka imaanayaan
fasiraha idaacadda mustaqbal Cabdishakuur Maxamed Maxamuud ayaa isaguna sheegay in qaraxyo kala duwan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ay uga geeriyoodeen holwadeenno laf dhabar u ahaa idaacaddaasi.
Annaga oo kale ka mustaqbal ahaan laba wariye ayaa inooga geeriyootay magaalada Muqdisho, waxaana ay kala ahaayeen wariye Maxamed Cali Nuxurkey oo ka mid ahaa holwadeennada mustaqbal, kaas oo la dilay 18-kii bishii March 2013, waxaana uu ku dhintay qarax ka dhacay nawaaxiga hooyooyinka. Waxaa jiray wariye kale oo ay marxuum Nuxurkey wada socdeen oo Cabdirashiid Nuur Ibraahim la yiraahdo oo isna dhaawacmay, walow dhaawaca uu markii dambe ka kacay. Sidoo kale 12-kii bishii Juun sanadkii 2014 waxaa la dilay tifaftirihii guud ee raadiyaha mustaqbal, Allahu naxariistay wariye Yuusuf Axmed Abuukar Yuusuf Keenan oo ka mid ahaa suxufiyiinta ugu caansanaa caasimadda. Yuusuf Keenan waxa uu ku dhintay qarax loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay degmada Xamarweyne, iyadoo aan ilaa iyo hadda aynan heenin cid falkaasi loo soo qabtay ama cadaaladda loo horkeenay.
Wariyeyaasha xilligan ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa la kulmay xaalado adag oo ka soo gaara howlaha warbaahineed ee ay bulshada u hayaan, waxaana ay tirsanayaan inaan lagu tixgeliyo shaqooyinkooda iyo helitaanka xogaha ay u baahan yihiin, sida uu tilmaamayo Cabdullaahi Axmed Nuur oo ka tirsan Universal TV.
Dabcan dad badan way ogyihiin dhibaatooyinka ay la kulmayaan warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliya ka shaqeysa, waana meelaha ugu khataraha badan marka la fiiriyo dunida. Waxaad ogtahay in warbaahinteena aanay suuragal u hayn hadda inay la macaamilaan dhinacyada dowladda kasoo horjeeda ee Al-Shabaab. Haddii ahaan lahayd kalsoonida wada shaqeyneed iyo meesha ay ka howlgalaan qudhooda iyo laftirkooda bartilmaameedyada ay kala kulmaan Al-Shabaab, ogtahay dhinaca dowladda qudheeda waxaa jira culaysi warbaahintii ka haysta. Hadday ahaan lahayd inaanay helin xornimo iyo madax bannaani ay ku gutaan waajibaadkooda sida ay rabaan, gaar ahaan ilaha wareed ee dowladda dhinaceeda ay uga baahan yihiin, caqabadaas ayaa noqotay tan ugu weyn ee haysta warbaahinta labadii sano ee u dambeysay. Waxaa kaloo jirta cabsi guud oo ay qabaan warbaahinta oo ah inaanay qabin kalsooni ay si xornimo ah mararka qaar wax kasta oo jira ay ugu sheegi karaan, hadday ahaan lahayd dhinaca Al-Shabaab iyo hadday ahaan lahayd dhinaca dowladda. Marka waxaad u malaysaa un guud ahaan in lagu shaqeeyo qaab xeeladaysi ah oo ah qofku siduu ku nabadgalaa, ugu yaraana bal aan dadkii shacabka wax ugu gaarsiin karnaa si aanay kaalintii warbaahinta meeshaasi guud ahaan Soomaaliya uga bixin.
Ugu dambeyntii, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan hor dhigay waxyaabaha uga qorshaysan inay ka qabtaan tacadiyada dhinacyada kala duwan leh ee loo geysto saxaafadda Soomaaliyeed.
Wasaaraddu waxay isugu jirtaa saddex qaybood. Mid waxay tahay in salka loo dhigo shuruuc iyo hay-ado iyo nidaam ilaaliya xuquuqda saxaafadda oo jiraya waqti dheer. Taas maxaa kamid ah? Waxaa kamid ah xeerka saxaafadda oo adagta waqtiga la soo geliyo oo noqon doona meesha aasaaska ama saldhigga oo noqon doonta ee ilaalin doonta xuquuqda qofka saxaafiga ah, oo ah waxa ugu weyn xeerku uu taagan yahay, kaasoo hadda kamid ah shuruucda horotabinta leh ee hortaala muxuu aha golaha baarlamaanka markii dib u eegis lagu sameeyey. Waxaa kamid a in aan dhammaystirnay dhismaha guddiga ilaalinta badqabka saxaafiga Soomaaliya oo ka kooban saxaafadda iyo dowladda iyo bulshada rayidka ah. Saddexdaas inay si wada jir guddi u lahaadaan, guddigaasina uu si toosa uga howlgalo sidii loo ilaalin lahaa xaaladda saxaafiyiinta. Taasina waa arrinta labaad. Arrinta saddexaad waxay tahay in inta shuruucda iyo duruufaha iyo wuxuu ay diyaargaroobayaan inaanan ku simine aan u howlgalno in hadda xaaladaha jira aan la falgalno, oo ah haddii tacadi ku dhaco saxaafiyiinta inaan si degdega uga jawaabno.
Laga soo bilaabo 1992 ilaa 2018 waxaa guud ahaan Soomaaliya lagu dilay 66 wariye, waxaana sanadkii wariyeyaasha ugu badan la dilay uu ahaa 2012. Warfidiyeenada Soomaaliyeed ayaa ku dhex shaqeeya seef laba af leh, waxaana si joogta ay ula kulmaan hanjabaado iyo cagajugleyn uga yimaada dhinacyada kala duwan ee ku hardamaya siyaasadda dalka, waxaana wariyeyaashu ay la meel joogaan oraah suugaaneedkii Soomaaliyeed ee ahaa hashay uu laba midig la dheelmay dhanna uma fayooba. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Soomaaliland waxay hanatay nabadgelyo iyo hanaan doorasho oo caalamka oo dhan looga garaabay inuu yahay mid dimuqraadi ah. Saxaafadda Soomaaliland waxay u badan tahay wargeysyo iyo telefishinna madax bannaan marka laga yimaado kuwa ay dowladdu maamusho. Kama jiraan raadiyaal madax bannaan, inkastoo laga dhagaysto idaacadaha Voice of America, BBC iyo idaacadda dawladda ee Radio Hargeysa. Waxaa saxubna ka tirsan warbaahinta madaxa bannaan loo geystay xarig xilliyo kala duwan, iyadoo xarumo warbaahineedna albaabada laysugu dhuftay, inkastoo markii dambe badankooda la fasaxay. Hay-adda xuquuqda aadanaha Somaliland waxay sannadkii 2018 diiwaan gelisay in 530 qof loo qabtay kiisas la xiriira xorriyadda hadalka, kuwaasi oo 28 ka mid ah ay ahaayeen suxufiyiin. Waxay kaloo hay-addu sheegtay in dad badan loo xiray aragtiyo ay ku gudbiyeen baraha bulshada sida Facebook. Warbixintan waxaa isku soo dubariday Sahra Ciidla Nuur.
Saxaafadda madaxa bannaan ee Somaliland waxay la jaanqaaday sannadkii 1991. Warbaahintu duruufaha qallafsan waxay la wadaagayeen nolosha dadku xilligaasi sidii ay ahayd, balse warbaahinta waxaa u gaar ahaa tacadiyo kaga imanayay dadweynaha iyo siyaasiyiinta, sida uu iga waramay Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ka mid a wariyayaashii ugu horreeyey ee xilligaasi ka howlgalayay wargeysyadii ka soo baxayay magaalada Hargeysa.
Wargeysyada ugu horreeyey oo aan ka xusuusto wargeyskii codka Hargeysa, Jamhuuriya iyo Xurriya oo lagu soo daabac jiray waraaqaha A4-ka, waxaa dhici jirtay mararka qaarkood in xarumaha wargeysyada la soo weeraro oo dad hubaysan loo cadhaysan oo amba ka cadhaysa warar la daabacay amba qaar amba war la daabici waayey.
Dad hubaysan oo wargeys weeraray ama wariyo weeraraya siday wax u dhici jireen?
Wallaahi matalan wargeyska Jamhuuriya xaruntiisa waa lasoo weeraray waa la gubeyaa.
Bartamihii 90-aadkii waxay saxaafaddu ku tallaabsatay horumar muuqda kadib markii wargeyska Jamhuuriya uu keenay adeegii ugu horreeyay ee internetka. Inkastoo aanay Somaliland ka jirin idaacado madax bannaan oo si gaara loo leeyahay, haddana waxaa ka howlgala telefishanno, wargeysyo iyo websaydyada ama warbaahinta elektroniga, waxaana jira qodob dastuuriya oo ogolaanaya madax bannaanida saxaafadda iyo guud ahaanba xorriyadda hadalka. Waa kan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex, Dr. Cali Suudi Diiriye, oo ka warramaya xorriyadda uu dastuurku siiyey saxaafadda iyo guud ahaanba bulshada.
Qodobka 230 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qeexaya xorriyadda ra'yi dhiibashada, qoraalka, hadalka, muuqaalka, suugaanta ama dhammaan in qofku xorriyadda hadalkiisa ku cabiri karo. Runtii wadamada adduunka ama Afrika ha noqoto, saxaafadda Soomaaliland xorriyadda ay haysato runtii waxaan odhan karaa meel haysata ma jirto. Laakiin mushkiladda jirta waxa weeye iyagu ma dhowrsoo yihiin, anshaxeedii ma leeyihiin, aqoonteedii ma leeyihiin, tababarkeedii ma qaban.
Inkastoo ay saxaafaddu si xora uga howlgasho Soomaaliland, haddana waxaa jira cabashooyin ay mararka qaar warbaahintu ka muujiso qaabka ay ula dhaqmaan mas-uuliyiinta qaar iyo ciidamada booliisku. Waxaana inta badan la maqlaa wariyo la xiray, mid laga hor joogsaday goobu war ka doonayo, kuwa maxkamad la geeyey iyo warbaahinta qaar oo guud ahaanba la xayiray wargeysyadoodii. Waa kan guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Solja, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto.
Waxaa ka mid ah xayiraadii wargeyska foora la saaray sanadka ah, waxaa ku jiray xukun ku dhacay saxufiyiin gobolka Gabilaya. Waxaa ka mid ah wariyaal ciidamada qaarkood gaar ahaan booliiska iska hor imaaday runtii aan keenay in ay dhibaato soo gaadho oo qaarkood dhaqaatiirta u jiifaan, in qaarkoodna runtii dhibaatooyin kale ay la soo darseen dhacay. Sidoo kale dacwado iyaguna saxaafadda ka dhana baa socda oo runtii maxkamadaha ka socda. Waxaan arkaynaa culays soo kordhaya oo ah munaasabado kala duwan oo runtii sanadkan jirayba saxafiyiintu cabasho ka soo muujiyeen qaabka ay warbixinaha u helaan iyo qaabka ay access ugu helaan inay galaan oo kale inay dhibaato ka taagan tahay. Marka waxaad moodaa qaabkii maamul hay-adaha dowladda iyo saxafiyiintu runtii inaanay isku xuneen, gaar ahaan xagga xukuumadda inaanay runtii qorshe iyo siyaasad cad ka lahayn qaabka ay saxafiyiinta ula macaamilayso, taasoona arrin runtii caqabada koowaad. Sidoo kale saxafiyiinta laftoodu ay ka xadgudbaan ama aanay dabaqin oo runtii labada dhinacba caqabad ay ka keento.
Ugu yaraan 4 wargeys ayaa la sheegay in 5 sannadood ee ugu dambeeyey la xayiray, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen 2 wargeys oo ruqsadda loo diiday sidaasi daraaddeedna aan soo bixin, iyo 2 wargeys ee Hatuf iyo Fore oo xukunno maxkamadeed ku dhaceen. Wargeyska Hatuf ayaa ruqsaddii ay ku howlgalayeen lagala noqday sannadkii 2014, balse markii la sii daayey waxay mas-uuliyiinta Hatuf maxkamadda u gudbiyeen dacwaday ku dalbanayaan in magdhow laga siiyo khasaaraha soo gaadhay. Waa kan Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ah guddoomiyaha wargeyska Hatuf.
Sannadkii 2014 ayaa la xiray, waxaa dabeeta ku dhacay 2 xukun تكون كهرباء وحها بشيء أبريل والله يكون أفريقيا طبعا كي رخصة دي ولا دي كلام نقبة مركي دم بأي أحد أنا بشيء شو ناس لا سنة كا أي محكمة كلام نصاري وح حكومتي محكمة داسي أنا جا إياه تفتري ورجيس أنا لأن أبو حكومة حرق من فتح سنة الله يافر سنة الله وح يركض دبنا من حوالين السيرة يضع الله يسبد البداية دي بدها كذا حي ku amray xaraalayaha inuu warqad qoro lanaga soo daayo jeelka sidii baan ku soo baxnay muddooyinka 3 sanadood ee bar laga joogo ayaanu dacwad ka furanay maxkamadda aanu ku doonayno magdhow magdhow soo ah anaga wax la nagu xukumay inaanan wargey soo saarin oo ruqsad iba la rigaan noqday laakiin deeman soo saaro sharciyo aanu hoggaansanay asayeshe waxaan meesha qaban biliskan xarunta ee qabsaday 5 sanadood ilaa imika haystay ayaan kulka maxkamada ka dalbanay in magdhow la naga siiyo laba wargeyso kale aan soo saar jiro iyaga aan xukunba ku dhicin oo aan idina soo dacweyno ahaa Somaliland Times iyo Al-Haqq Carabi labadiina way naga xayireen
Kariiqan Maxamuud Cabdiraxmaan Haaji Nuur oo ah qareen madax banaan ayaa fiyowada uga waramay wargeysyo iyo wariyeyaal oo dacwadooda gacanta ku hayay oo qaar kood lagu riday xukuno ganaax lacageeda
كانت قهية فرنسا يدو صحافة وربينا يو سمع الدلس بات سمع سلليه هاي ومحكمة مدنية الهرقية ومقلو لغو حكومي تا لوير بانك وحكولون لوير كا يدو محوها صحافة الوبيري وربينا تشيكتي يو سمع الدلس بات سمع سي ولكن عدا كعبا نيسا اي مركي هورانا تهيج نمان قنعصتا مركن دمنا اي تهيج نمان مسؤوليين ودولة محوها حلال سرقة هيا oo ciqaab lagu xukumay oo 3-4 sano iyo 5 sano lagu xukumay oo laakiin dacwooyinkii la isku mid yihiin dadkii cabanayeen kala duwan yihiin horta taa ku waa gacantaan ku haysaray waxa lagu xukumay magdhow
3 million oo shilinka Soomaalilaana una dhiganta ku dhawaad $1,000 Mareykanka isku geynko iyo 30 kiis oo warbaahinta ka dhana ayaa la diiwaan geliyay 3 sanadood ee ugu dambeeyay in ay Soomaaliland ka dhaceen kiisaskaasi oo qaar kood lagu dhameeyay banaanka kuwa xabsiga ayaa laga sii daayay halka tiro koobana loo gudbiyay maxkamadaha warbaahinta ayaa marka kiiskooda loo gudbiyay maxkamadaha lagu xukumaa xeerka ciqaabta guud inkastoo uu jiro xeerka saxaafadda oo soo baxay sanadkii 2004 haddana waxa la sheegaa in xeerkaasi uu wali qabyo yahay oo aan lagu qaadi karin dacwadaha lagu soo eedeeyay warbaahinta waa kan gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka Cali Suudi Diiriye oo faahfaahin ka bixinaya xeerkaasi
xeerkaasi saxaafadu ma aha xeer runtii koobaya ama dhameystiraya dhamaan falalka ay galaan xubnaha saxaafadda ka hawlgalaan wariyeyaash sababaha aan u lahayn maxaan ku dhahaa loo raaci karin waxa kamida sharciyan ma laha magdhow xadeysan oo xadidan ma laha ganaax xadeysan oo xadidan ma laha maxaan ku dhahaa mihnad ka qaadis xadeysan oo xadidan mar hadii aanu inta min lahayn oo aanu macnihii dabar qofkii maxaan ku dhahay wariyaha ahaa ee shalleexday dabar wuxuu noqonay aanu lahayn sababta aan loo dabiqi karin xeerkaasi dawladub holdiska suuleeyo qabiyo ayaa ku jirta
gudoomiye Cali Suudi Diiriye waxa uu intaas ku daray in sababta keenta in muddooyinkan dambe ay kor u kacday beegsashada saxaafadu ay tahay eedo ka timaada dhinaca wariyeyaasha
way darjiiraan oo way talaabaan oo mararka qaarkood waxay keenaysaa warkan uu gudbinaya nabadgelyada inuu waxyeelo xasiloonida inuu waxyeelo kala dambeynta inuu waxyeelo ta macnaheeduna ma aha waxa suxufi baan ahay oo waxa laala waxaan doonayaa yeelaya laama xidhi karo ma jirto adduunyada xurriyad mudlaqa oo iska sii deysan sharci baa xadeeya
balse gudoomiyaha ururka Soolje Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa sheegay in ay bilaabeen tababaro heer jaamacadeeda oo ay wariyeyaashu ka faa'iideysanayaan
mar walba waxaa laga cawdaa aqoonta saxaafadda oo jaamacadda Hargeysa ayaanu ka bilownay fasallo loogu talagalay aqoon heer jaamacadeeda inay saxaafiinta Soomaaliland runtii ay helaan kuwaas oo socda runtii
warbaahinta ayaa caalamka intiisa badan kaga jirta kaalinta awoodda afraad ee dowladnimada balse waxa jira shuruuc iyo qawaaniin aanay marnaba ka talaabsan karin xurriyadda saxaafadu waxana la tilmaamaa in helitaanka warbaahin madax banaan oo hab xirfad iyo aqoon leh u hawlgasha ay kaalin muhiim ah ka qaadan karto dawlad wanaag iyo horumarka bulshada
mahadsanid sahra ila nur in ka badan 20 sano Puntland waxay inta badan ahayd nabad waxaana soo hoggaaminayay siyaasad degan oo marba xukunka ay si nabad ah isugu dhiibayeen hoggaamiyaal kala duwan hase yeeshee sanadihii u dambeeyay ma deganeyn xiriirka u dhaxeeya maamuladii kala duwanaa ee soo maray Puntland iyo saxaafadda waxaa la xiray suxufiyiin waxaa shaqada laga joojiyay hay'ado warbaahineed sidoo kale waxaa suxufiyiinta Puntland ay ka dacwoodeen in laga xayiro inay tagaan goobaha shirarka jaraa'id iyo in sidoo kale loo keeno macluumaad la soo tafaftiray warbixintan waxaa inoo haya Nuux Muse Birjeed
ururka suxufiyiinta ay ku mideysan yihiin Puntland ee MAP ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan isfahan iyo wada shaqeyn dhexmarta suxufiga iyo hay'adaha amniga si looga gudbo caqabadaha soo noqnoqda inkastoo xilliyadan dambe uu yaraa cabashada saxaafadda marka loo eego xilliyadii hore haddana waxaa jira arrimo badan oo suxufiyiinta ku dhaqan Puntland ay doonayaan in laga gudbo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland maxamed daahir caansana uu waramay VOA ayaa tilmaamay inay jiraan caqabado wali taagan isla markaana ay dhinac wadaan dadaallo isfahan dhalin kara
oo marka ugu horeysa waxa waa jirta oo dhici jirtay in booliska ay la soo xiriiraan mas-uuliyiinta dawladda ama ganacsato saameyn leh kadibna ay yiraahdaan hebel ha la soo qabto qof suxufi ah oo ay warbixin u qoray ama war uu sheegay aysan ka helin kadibna uu taliyo intuu baxo amro ama ciidan uu diro qof la soo qabto waana la'aan waxaa yiraahdaa xabsi loo waxa way la geeyaa ama saldhiga taas waa koobay ka tahay tan labaadna waxa waaye xilliyada munaasabaduhu ay jiraan ama shirarka waaweyn ama isku imaatanada ama maxalyada wufuudu ay waxaa la yiraahdaa ay imaanayso ayaa waxaa dhacda in gacanqaad mararka qaarkood hadalla intii la isku taagtaago saxaafigii hawsha ku jiray askarigii markaas meesha hawsha kahay intii la ishadal maxaa la yiraahdaa dhaafo uu gacanqaad uu gaaro oo markaasi ama wax laga jabiyo qalabkiisi wax laga jabiyo ama isagii baa waxa jirkiisii difaaca la gaarsiiyo sanadkii lasoo dhaafay 2018 ma aysan badneyn dhacdooyinku laakiin waa uu jiray tacaddi waa uu jiray waxay jirtay dil baa jiray to waxaa la yiraahdaa gaalkacay ka dhacay September oo weli haddeertan aan laga hayn wax jawaaba maxaa la yiraahdaa qoliyada dambi baarista iyo booliska waxyaabahaas oo dhan way jiraan annagu sanadkii lasoo dhaafay laba shir oo ballaaran baan ku qabanay BDRC garoowe oo isugu yimaadeen booliska iyo maxaa la yiraahdaa iyo laamaha ammaanka kala duwan aan yiraahdaa iyo saxaafadda bulshada rayidka garsoorayaal qareenno ay isugu yimaadeen sanadka sidoo kale May waanu qabanay waxa ujeedadu ay tahay in la wada hadlo la isku yimaado la abuuro jawi nabdoon oo uu saxaafigu ku shaqeyn karo cabsi la-aan handadaad isagoo aan ka baqayn isagoo aan la faafreebayn waxa uu sii deynayo waxa moodaa kulamadaas kadib in ay soo dhawaansho u dhacayo in laisla soo xiriirayo in booliiskii horey amarka qaadan jiray uu ururkii lasoo hadlay uu leeyahay war waxaa laga dacwoonayaa wariye hebele sidee wax u jiraan aan isku nimaadno aan wada hadalno wasaaradda warfaafinta sidoo kale gacan bay ka geysatay oo waxaan rabaa inaan halkan fursadaan uga mahad celiyo wasiirka wasaaradda warfaafinta cabdixirsi qarjab oo in badan oo dadaal ah ururka iyo waxaa la yiraahdaa iyo wasaaraduba ay ka wada gaareen sidii xal looga gaari lahaa kiisas 20 kor u dhaafaya 2018 nasiib darro dilkaas oo jiray iyo maxaa la yiraahdaa gacanqaad ciidamada madaxtooyadu ay sameeyeen February ka sokow xabad ayaa lagu riday mid ka mid ah maxaa la yiraahdaa agaasimayaasha magaalada Boosaaso ee idaacadda Daljir xarunteeda waxa dhacday inay suuragal noqowday in la soo qabto askari xabada riday booliskii la hadalnay maamulkii la hadalnay maxaa la yiraahdaa gobolka iyo degmada la hadalnay maxaa la yiraahdaa saldhigyaashi qof soo qabta baa la waayay qof naga soo garbaxa baa la waayay saxaafadda naftirkeedu ma dhihin waxaana ceeb kasaleyn baana nahay qof bini aadam baa layahay qof khalad waa u dhici kara laakiin waxa muhiima wadada loo marayo in la iska saxo eedeynta saxaafiga laba siyaaboodba way dhici kartaa in qof wax laga tabanayo saxaafiga waxaa fiican in si degan ururkii loola soo hadla ciddii mas-uulka ka ahayd xaruntaasi ama isaga naftirkiisa la wada hadlo war saasaa la yiri saasaa qortay saasaa jirta waa la isfahmi karaa sulx bay ku dhamaani kartaa kasirkow maxkamadbu qofku tegi karaa ama haduu mas-uul yahay ama haduu individual yahay uu dacweyn karaa wariyihii taasaa ka fudud in sideed saa habeenay guryo laysugu soo dhaco
afhayeenka booliiska Puntland Colonel Cabdiwaaxid Cabdulla Warsame ayaa dhankiisa u sheegay VOA inuu jiro isku soo dhawaansho saxafiyiinta Puntland iyo dhanka booliska si looga gudbo isqabqabsiga.
Waxaa jirtay muddooyinkii hadda la soo dhaafay sanadkii dhaweeyd iyo sanadkii ka horeeyay inaanu shirar yeelanay, inaanu isu soo dhawaanay, inaanu ka sheekaysanay waxyaalaha iyagu ay tabanayaan iyo waxyaalaha anagu markaas aan danaynayno aan leenahay halaga istaago, inaanu samaysanay gudaha booliska iyo gudaha saxaafadda ah, inaanu wada shaqayn buuxda yeelanay, in ay isu soo dhawaadeen ciidamada amniga iyo saxaafaddu. Saxafiyiinta Puntland hadda joogta si fiican ayay u shaqeeyaan intaan ka ognahay, ciidanka booliiskana si fiican bay wada shaqeyn u leeyihiin, dowladdana wada shaqeyn fiican bay leeyihiin. Aad iyo aad baana arrintaas waxaa ka dambeeyey markaanu shirar badan wada yeelanay sida hadda shirka maanta noo socda oo kale, mar walbana waxbaa noo kordhaya. Waxa weeye wareeyaasha waxay ka shaqeeyaan horumarka waddanka, nabadgelyada, ciidamada booliiskuna hadda mar walba iyo amniga, dhammaan ciidamada amniga oo dhan waxay ka shaqeeyaan sidaas oo kale, iyaguna hadda amnigii bay ka shaqeynayaan.
Ayagoo kale waxyaabo aad ku ahdeenaysaan oo isleedihiin qaladaadkaas iyo qaladaadkaas inta badan saxafiyiinta sameeyaan?
Wallaahi markii hore hadii aqoonta xageed oo kale, saxafigu maaha waa maado la barta weeye oo maaragtay u baahan aqoon badan, ninku hadduu iskamara sida isku soo qaatiyala saxafi baan ahay oo arrimaha hadda markaas dalka dhibaato u keenaya ama amniga dhibaato u keenaya ama horumarka hadduu ka hadlo oo kale baa jiri jirtay. Laakiin hadda war xunoo lagu waaweeye arrintaas hadda ka hor baanu kala talinay inay dee aqoontooda dhisaan, inay sharciga ilaaliyaan, inay wararka ay tuminayaan ay ka fiirsadaan. Arrimahaas oo dhanna badankooda way saxeen. Marka halahaasay joogtaa hadda arrintu inkaliida.
Dad badan ayaa aaminsan in labada dhinac ay leeyihiin qaladaad sababaya inuu yimaado isfahan la-aan joogto ah iyadoo laga gudbayo sharciyada iyo xeerarka kala hagaya, sida uu qabo Dr. Cabdifataax Nuur Axmed Ashkir oo ka diyaariya PhD qorsheynta warbaahinta isla markaana xukuumaddii hore ahaa wasiir dowlaha warfaafinta.
Nuur, walaal, waad mahadsan tahay. Haddaan soo koobo khilaafka u dhexeeya inta badan dowladda iyo warbaahinta ama warsidiyeenka Soomaaliyeed, waxaa lagu soo koobi karaa khilaafkaasi dhowr qodob oo kala ah. Ugu horeyn, warbaahintu ama maaragtay wartiriyaasha ama saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta Soomaaliyeed uma tababarna tababarkii la rabay ama saba ma lahan aqoontii la rabay oo ay ahayd in ay ku howlgalaan, taasoo hagaysay ama tusinaysay wadada saxda ah ay shaqadoodii u gudan lahaayeen. Dhinacaas waxaa la oran karaa warbaahinta qalad ayaga kuleh. Dhinaca kale, haddaan usoo laabano oo laamaha amniga ee dowladda ah iyo khilaafaadka u dhexeeya golaha fulinta ee dowladda iyo wariyeyaasha, waxaa la oran karaa in dowladdu naftigeedu marka ay arinta saxafiyiinta dambiyada gala ee la tacaalayso ayaan u marin wadada saxda ahayd oo la rabay, taasoo ah in wariye markaad ka dacwoonaysid waxaa la rabaa hay-adaha garsoorka in loo maro, boolisku dowga uu qaado, kadib wariyaha lagu soo oogo dacwad maxkamaday xukunto, maxkamadda marka xukunto kadibna go'aankeeda la qaato. Taa ma dhacdo, inta badan waxaa dhacda in dowladdu ama golaha xukuumadda ay wariyaha si toos ah tacaddi ugu geysato oo ay u xirto oo ay xabsiga u geyso. Taas ayaa waxay keentay marka in dowladdii iyo warbaahinta oo dhinaca ayaan isfahmi karin. Marka arrinku waxaan kusoo guulanaday oo aan dhihi karaa waxa weeye khaladka jira waa khalad labada dhinacba ay leeyihiin, waxaase loo baahan yahay in la meel mariyo sharciyadii la rabay in la meel mariyo oo ilaalinaysay xuquuqda wariyaha isla mar ahaantaasna dhowraysay heybaddii dowladnimo. Sharciyadaasi in badan oo ka mid ah dalka mamaysan hirgelin, waxaana looga baahan yahay marka in sharciyadaas ay hirgalaan hay-adaha maaragtay warbaahinta ka shaqeeya ama guddiyada saxafiyiintuna in ay ka shaqeeyaan in sharcigaas ay maalmiriyaan si loo kala badbaadiyo isku dhaca ka iman kara dowladda dhinaceeda iyo wariyeyaashuba.
Madaxda maamulada ayaa isku daya inay soo hortaagaan hay-adaha warbaahinta si ay uga hortagaan in saxafiyiinta ay wax ka sheegaan maamulkooda iyagoo aan dib u eegin xeerarkooda warbaahinta oo tilmaamaya madax bannaanida saxafiga. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Mahadsanid Nuux Muuse Birjeeb. Inkastoo halista ay waajahayaan saxafiyiinta deegaanada kala duwan ee Soomaalidu ay kala duwan tahay, haddana waxay ka siman yihiin in maamulada deegaanada ay ka howlgalaan ay isku dayaan inay xakameeyaan macluumaadka bulshada u danta ah, balse maamulada kala duwan ay u arkaan inay wejigabax ku noqon karaan. qaar kamid ah suxufiyiinta oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inay jiraan dadaallo nidaamsan oo maamuladu ay si kala gooni ah u wadaan, kuwaasi oo lagu xayirayo gudbinta macluumaadka. Suxufiyiinta qaarkood waxaa qasab ku noqotay inay iyagu isxakameeyaan, kana baqaan inay tabiyaan sheekooyinka qaarkood, iyadoo sababtu aysan ahayn in sheekadu u qalanto in la tabiyo iyo in kale, balse ay tahay iyagoo ka cabsanaya in waxyeelo loo geysto, sida in la dilo ama la xiro, ama ay aflagaado u geystaan kooxo ka qawleysta baraha bulshada oo taageera maamulada kala duwan, kuwaasi oo bartilmaameedsada suxufiyiinta iyo dadka kale ee macluumaadka u gudbinaya dadweynaha. Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayey dabaaldegga maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka waa naga intaas. waxaan u mahad celinayaa wariyeyaasha idaacadda Voice of America Xasan Kaafi Qoyste, Sahre Ciilo Nuur, iyo Nuux Muuse Birjeeb oo barnaamijka igala qayb galay. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid waxaan oo wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka, waxaynoo soo diyaariyey isla markaan aynoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka. magaalada Muqdisho waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey kulan ay isugu yimaadeen culimaa diinka Soomaaliyeed, kaasoo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dhibaatooyinka haatan ka taagan. culimadii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa soo bandhigay bayaan ay ku tilmaameen in uu yahay mid loogu talagalay in xal loogu helo dhibaatada Soomaaliya. haddaba faahfaahinta bayaankaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay waxaa inoo haya Sheekh Cali Wajiis.
bayaankaas wuxuu ku saabsanaay dhowr arrimood oo dalka Soomaaliya aada u khuseeya. mid ka mid a wuxuu ahaa xarakada shabaab oo dalkan hadda colaado badan ayagay dowladda uu ka dhexayso muddo dheerna, ilaa 10 sano maaratay dan dagaal halkan ka waday, diintii islaamkana sheeganaya inay ku dagaalamayaan dadkan culimada Soomaaliya, maadaama ay yihiin dadkii ahludiinka ahaa, diinta iyagu dhaxalkeeda hayay oo aqoonta durugsano lahaa. waxa ay isu yimideen iyagoo ka badan 120 caalin oo diinta daafada isaga timid, inay arrintaas shabaab ay wax ka yiraahdeen. bixuus badan baa laga diyaariyey. waxaa kamid a in xarakadaas dagaalada ay ku hayso Soomaalida in la cadeeyey in waxa ay dilaysa dad muslim ay yihiin, dowladda Soomaaliya dowladda islaam ay tahay, diiga ay daadinayaan xataa dadka aan muslimka ahayn oo aan ayaga dagaalka ku haynan, diigii laga daadinayso banaanin qofka caqiidintii loo dilaysan ahayn wax sax ah oo diinta islaamka ilaahi qur-aanku diin laysuma khasro dacwo ahaan laysugu sheegaa waa la isku qanciyaa. marka dagaaladaas ay wado inay joojiyaan waa ugu baaqnay, waana cadeyna diinahaan inaysan tahayn. waxaa kaloon ugu baaqnay in wadahadal la furo oo culimmadu ay diyaar u tahay inay diinahaan xiwaar la gasho dowladda iyo ayagana la dhexdhexaadiyo. qodobkaas aada baa loo bisleeyey. qodobka labaad oo laga hadlo wuxuu ahaa xaaladda dalka ee siyaasadda la qiimeeyey iyo nabadgelyo. waxaa soo baxday in daldaloolo badan ay jiraan dowladda hadda jirta, inkastoo ay dadaaleyso laakiin taxadiyaad badan iyo culeysyo badan ayaa hortaagan. waxaa ugu muhiimsan dib u heshiisiin dab ah oo siyaasadeed inaysan weli jirin oo maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe ay kala taagan yihiin. mucaaradka oo labada aqal ku jira, baarlamaanka aqalka golaha shacabka u badan in badan oo kamid a, iyo mas-uuliyiin hore oo dalka usoo qabtay, iyo dowladda dhexe istaraatiijiye qaran oo dhab ah inaysan jirin. waxaan aada u kala soconayn in dowladda lagu dhaliilo khaladaadkeeda ama gaabinta ka gaabisay, iyo in khatar la geliyo wadajirka ummadda iyo istaraatiijiyada dalka lagu badbaadinayo in laysku tuumo farqiga u dhexeeya. marka arrimahaasna annagoo ka duuleyna waxaan ugu baaqnay dhammaan dadka Soomaaliyeed, iyadoon loo qaybin dowlad iyo gobol maamul goboleed iyo mucaarad iyo muxaafid, inay ilaahay ka baqaan oo ay kelimadooda mideeyaan oo ay dalkan iyo dadkan ay dhibaatada ay ku jiraan ay ka saaraan, degdegna ay u heshiiyaan. culimmaduna inay kaalin ka qaadan doonto erer mudnimo ayay isu sheegtay oo bayaanka ku jirtay. qodob saddexaad oo aada muhiim wuxuu ahaa in dadka diinta islaamka oo ah diinta kaliya oo dadkan ay isku aamini karaan, iyo nidaamka shuruucda dalka maadaama dastuurku sacdu qoraayo in qarsoorka iyo habdhaqanka dowladnimada hadday noqoto dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, dhinaca qabyaalada oo aada u xun, dhinaca amni darada dalka laga sameynayo, dhinaca hantida dadko qaranka oo layska xalaaleysto oo layska boobayo, iyo qarsoorka laftiisa oo aan aada u hufnayn oo daldalo badan ay ka jiraan oo diinta واحد بدنا نكون الكرام مسنين يكسر كخضاد لفتي رجليه كسر هذا كسر خان اثنين وتلمامي صحة هاي الربعين كسر الوجود سأن وجود سن أرنا صوتنا وحلام كني دمرك أرنا صار على هذولا
dibaatooyinka Soomaaliya ka taagan marka laga yimaado arrimaha argagixisada iyo musuqmaasuqa iyo khilaafaadka siyaasadeed ayaa waxa lagu tilmaamaa in arinta ugu weyn ay tahay qabyaalada iyadoo loo adeegsanayo siyaabo kala duwan hadaba maxay tahay sida arintaasi wax looga qaban karo waxa arintaasi faahfaahinaya markale Sheikh Cali Wajiis
waxa la istusiyay horta oo buxuus badan ba meesha ama qoraallo badan lagu soo diyaariyay rag badan oo runtii aqoon durugsan u leh arrimaha ismaaciga iyo diintana waa kalaan waxaa la isla gartay qaabka qabyaalada dhibaatada ay leedahay iyo manaaficda ay leedahay dadku inaysan ilaa hadda isan garan sababta keentana waxa waaye qabiilka horta ilaahay baa abuuray oo ceeb ma aha oo jacalnakum shucuubna qabaail tacaruf ilaahay yidhi in laakiin qabiilka la isugu heeliyo si kadara ah ayaa dambi ah oo cid kale lagu dulmiyo ama lagu faano oo jaahili ah marka waxyaabaha qaladaadka dhacay waxaa kamid ah in qabyaaladda tafsiirka laga bixiyey oosan ahayn si sax ah oo wax badan oo wanaag oo qabiilka lagu qaban karay in laga gaabiyey wax badan oo dhibaato ah oo qabiilka inaan lagu qabto ahayn ama qabiilka loo adeegsaday aysan ahayn in loo adeegsaday marka annaga mowqifka aan ka qaadano waa mowqif sharciya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qabaailka ma uusan jiritaankooda iyo xirkooda iyo ma uusan la dagaalamin bal si wanaagsan ma u aqoonsanaa oo ula tacaamulay ugaasidooda iyo kaaba qabiiladooda iyo marka qaarkood amiiro iyagu ay doorteen ayay ula tacaamulayay geel badan siinayay marka waxaa muhiima qabiilka isagoo qaabkiisa isugu xiran miisaankiisa leh deegaankiisa jooga sharafkiisa leh in dowladdu ay mashruuc wataniya oo dalka intiisa kaleeto oo dhan lagu baahiyay inay qabiilka ka dhaadhiciso oo qabiilka waxyaabaha qabaailku ay haystaan markaas iyadoo acyaantooda heshiiska la gelayo hadday siyaasiyiin yihiin hadday kaaba qabiilo yihiin iyo salaadiin iyadoo laga gelayo sida dariiqada nabigu u marayay sallallahu alayhi wasallam marka barnaamijyadaas oo khaladaadkaas oo asalkiisa isticmaal ka yimid isticmaalka qabaailka iyo culimada labadaba hoggaankii dhaqanka iyo hoggaankii diintaba oo la dagaalamay awal bay ka hor yimideen markaasuu ka adkaaday militari ahaan kadibna dhulka ayuu degay siyaasadihii ka dhashay dowladihii abuurmay markay isticmaalku baxayna siyaasadda isticmaalka oo eeday in dadka dhaqanka iyo diinta hogaamiya nolosha siyaasada laga fogeeya ayuu ku shaqeynaya ilaa maantana lagu shaqeeyaa marka meesha dhibaatadu ay ka timid halkaas weeye markii dadkii dowrka mujtamaca kulahay la tuuray ayay marka qabaailkii isu abaabulayaan markasaba inay dowladdii ay barasar gareeyaan haddii ay ku khilifsana ay tuuraan ay la dagaalamaan marka waxaa loo baahan yahay marka in la abuuro istraatiijiya xadgudub aan ifraad iyo tafriic midna aan lahayn xadgudub iyo gaabin aan lahayn oo ah qabiilka kaalintiisana in looga faa'iidaysto waxay wanaagoo leeyahay xumaantiisana in la reebo waxayna ku imaan kartaa in diinta islaamka iyo dhaqanka suubanida soomaalida si loo soo noqdo
intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tani kulansi dambe waxaanu idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay xuseen baraadan dhegeystayaal amuuraha islaamka haatanna idaacadda gabagabadeed ibaynu kusii dhowneyteenaan kaalmaha heesaa jilee in aan nuur xasan nuur ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna
mahadsaned shirwac ururka o n l f ayaa ugu baaqay soomaalida iyo qowmiyadda cafarta in ay ka wada hadlaan qaboojinta xiisad colaadeed oo la sheegay inay ka jirto deegaanada xuduudda labada maamul ee dalka etoobiya war-saxaafadeed uu soo saaray ururka o n l f maanta waxa uu ku sheegay inay cambaaraynayaan dilalka dhacay dhowaan oo loo geystay 13 qof oo soomaali ah o n l f waxay kaloo war-saxaafadeedkaasi ku sheegtay in xudunta colaaddu ay tahay 3 degmo oo ay leedahay soomaalida oo la raaciyey dhinaca kililka cafarta sanadkii 2014 xilligaas oo etoobiya uu ka talinayay maamulkii hore dhinaca kalena dowladda maamulka soomaalida ayaa ku eedeysay dabley hubaysan oo cafar ah inay dileen 12 soomaali ah dilkaasi kadib ayaa la sheegay in dhallinyaro soomaali ah ay xireen khadka tareenka ee isku xira jabuuti iyo etoobiya dadaal ay doonayeen ciidamada etoobiya in khadkaasi lagu furo ayaa sidoo kale la sheegay inuu ku dhintay hal qof sida ay ilo wareedyo ay u sheegeen v o a mas-uul u hadlay soomaalida deegaanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka cafartu ay sidoo kale dhaawaceen 17 xoolaley soomaali ah maamulka cafarta waa ay beeniyeen eedaha ka yimid maamulka soomaalida sarkaal u qaabilsan dhinaca isgaarsiinta maamulka cafarta ayaa v o a da u sheegay in booliska cafartu aysan joogin deegaankaas maamulada afarta iyo Soomaalida ayaa kala sheegtay lahaanshaha saddex degmo. Afarta mas'uuliyiintoodu waxay sheegeen in xalka gaarista saddexda degmo ay gacanta ugu jirto dawladda federaalka ee Itoobiya. Wararka kalena waxaa ka mid ah ugu yaraan saddex qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii ay duufaanta Fani ay jimcihii maanta bilowday inay garaacdo dhinaca bari ee dalka Hindiya. Duufaantan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ee ku dhiftay gobolka muddo sanado ah ayaa dhulka seexisay geedaha qumbaha, sidoo kalena magaalooyin dhowr ah ka jirtay korontada, isgaarsiinta iyo biyaha.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur. Aad iyo aad dhegeystayaal, haatana aynu dhinaca heesaha jaleecno, waxaynu ku wada nasan doonaa codka Ibn Xariis Jannaaka oo waraabiye Maxamed Mogol Liibaan.
Dan samir yeelo waliga oo Allah u naxariistay codka fanaanka Maxamed Mooge Liibaan
هرتاسينا وحي أودن بيسي إذا عدني في النمو إذا لسه عسيان عبد الحكيم محمود شروع يعني جوا آه نور حسن نور تاني يوه أنت عن جورد وهود اسمه مغلد دون وحن كده في الناس إذا إيوه نبتقلي
Oh, hot to be so, my God, what a statue.